В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08. Традиційно в цій порі розпочинаємо «Ранкову Свободу» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку! В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. У прямому включенні останні новини зони антитерористичної операції на Донбасі. Як у Харкові організували переселенську взаємодопомогу?
Досвід переселенця тут хочуть використати під час консультацій тих, хто тільки збирається виїжджати з Луганщини чи Донеччини.
І про що пише свіжа українська преса?
У Криму з'явилися листівки, які закликають доносити на сусідів.
Такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антон.
Доброго ранку. Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. У спільній заяві, зробленій після зустрічі в Берліні, йдеться про необхідність відновлення переговорів тристоронньої робочої групи з врегулювання ситуації на сході України не пізніше 5 липня. Про те, які положення є для України визначальними у питанні поновлення перемир'я, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Критичним є наш заклик до негайного звільнення заручників і, звичайно, той аспект, що двостороннє припинення вогню має супроводжуватись негайним повним моніторингом з боку ОБСЄ, верифікацією з боку ОБСЄ, щоб не допустити його порушень.
Росія вустами свого міністра Лаврова підтвердила готовність надати доступ українським прикордонникам на територію російських пунктів пропуску, але за умови відновлення перемир'я. Перемир'я, оголошене Порошенком, закінчилося ввечері 30 червня. За час перемир'я бойовики не припиняли вогню і обстрілювали позиції українських силовиків, внаслідок чого загинули понад 20 військових. У Донецьку через пошкодження снарядами насосної станції каналу Сіверський Донець-Донбас вода споживачам знову подаватиметься з перебоями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької міськради. На даний час постачання води по каналу припинене. У зв'язку з цим скорочено подачу води споживачам області та міста Донецьк, мовиться у повідомленні. Упродовж останнього часу перебої з постачанням води спостерігалися у 17 населених пунктах Донецької області. Водопостачання було проблемою для Донбасу і в Мир. Час. Петро Порошенко запропонує парламенту призначити генерал-полковника Валерія Гелетея, який зараз є начальником управління державної охорони, міністром оборони. Про це, як повідомляє прес-служба українського президента, він сказав на зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп. Щодо інших кадрових змін у силовому блоці, то на посаду керівника Генштабу президент пропонує генерал-лейтенанта Віктора Муженка. А для координації дій та підвищення рівня керованості силовим блоком він призначає першим заступником керівника адміністрації президента з цих питань Юрія Косюка. Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ якнайшвидше підготувати і узгодити з Євросоюзом план ратифікації угоди про асоціацію. Про це повідомляє прес-служба президента. Також, за повідомленням прес-служби глави держави, він вніс на розгляд парламенту законопроект про зміни до Конституції. Переговори щодо ядерної програми Ірану між Тегераном і 6 світовими лідерами мають відбутися у Відні до 20 липня. 6 країн – це США, Китай, Росія, Франція, Британія та Німеччина – ведуть переговори з Іраном щодо скорочення його ядерної програми, щоб зменшити побоювання, чи Тегеран може вести розробку ядерної зброї. Іран, проти якого ООН і Захід запровадили санкції, переконує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
У Києві 6:12, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, антитерористична операція на сході України триває. Під час АТО на Луганщині страждають мирні люди. Під вогнем опинилося селище Станиці Луганська. Представники ЛНР кажуть про авіаудар, але українські військові цю інформацію заперечують і вважають, що селище розстріляли саме бойовики. Про подробиці з місця подій розпитаємо в нашого регіонального кореспондента. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що відомо про цей інцидент? Деталі.
Відомо, що голова Станично-Луганської райради Володимир Білоус заявив, що під час бомбардування селища, за попередніми даними, загинуло 9 людей, 11 поранено, з них 5 у важкому стані. Серед загиблих – 5-річна дитина. Як стверджує голова райради, причиною загибелі людей став обстріл селища з повітря. Голова Луганської обласної ради Валерій Голенко, який закликав президента Порошенка до перемир'я, заявив, що загинуло 12 людей. Голенко, як і представники Луганської Народної Республіки, звинувачують у тому, що сталося українських силовиків. Постраждала ціла вулиця, зруйновано будівлі міліції, суда, житлові будинки. Про жахливі наслідки бомбардування можна судити з відео, яке є в мережі інтернет. Версія українських військових інша. Представник прес-центру антитерористичної операції Олексій Дмитрашковський заявив, що літаки сил АТО в цей день взагалі не літали над селищем Станиця Луганська. За його словами, по відео, яке є в інтернеті, зрозуміло, що постріли зроблені з артилерійського озброєння. Посилаючись на очевидців, які живуть в цьому районі, Дмитрашковський повідомив, що бойовики вели вогонь з мінометів в напрямку українського блокпосту, але розбомбили селище. Втім, від українських військових хотілося б і справді все ж таки більш точної роботи. У місті Лисичанську штурмовики українських військово-повітряних сил обстріляли блокпост сепаратистів, які розташовані на виїзді до міста і в районі склозаводу. І 3 снаряди вибухнули на території заводу, а не саме на блокпосту. Бойовики не постраждали, мирні жителі також, на щастя, не постраждали. Сепаратисти не заперечують, що під час авіанальотів намагаються збити українські літаки із переносних зенітно-ракетних комплексів. І ось такі намагання відбуваються в населених пунктах у місті. Якщо літак вдасться збити, то про наслідки такого попадання теж можна тільки здогадуватися. Зокрема, постріли з ПЗРК неодноразово зафіксовані у місті Луганськ, в центрі міста Луганська.
Так, як бачимо, в Луганській області бойові дії проходять поряд з заводами. Знаю, що в зоні бойових дій є хімічні підприємства, мабуть, це створює і додаткову небезпеку.
Справді, у Сєвєродонецьку, наприклад, розташоване велике хімічне підприємство «Азот». За повідомленням ЗМІ, співробітники заводу для безпеки місцевих жителів вже вивезли цистерни з аміаком в безпечне місце, адже днями артилерійські снаряди залітали і на це підприємство. Один снаряд вибухнув поряд з цистерною з аміачною содою, тоді ніхто, на щастя, не постраждав. Раніше також повідомлялося про обстріл у Сєвєродонецьку житлових будинків. Одна людина потрапила у лікарню, а кілька жителів міста звернулися у міліцію щодо пошкодження їхніх квартир та автомобілів. До речі, в обласній адміністрації, Луганській обласній державній адміністрації, вже підрахували збитки від боїв на Луганщині. Називається сума у понад 1,3 мільярда гривень. Найбільше коштів піде на відновлення об'єктів інфраструктури. Вже зараз чимало людей на Луганщині залишається без води та газу. Понад 2 мільйони потрібно на відновлення об'єктів охорони здоров'я, ще більше 6 мільйонів – це збитки від руйнування установ соціального захисту. Загалом посадовці нарахували більше 100 об'єктів, які потребують відновлення. Активна фаза антитерористичної операції триває, тому цифри, які демонструють збитки, далекі від остаточних.
Дякуємо, колего, за оперативну інформацію. Ми довідались про останні події із Луганська і рухаємося далі. На уряд Арсенія Яценюка чекають кадрові зміни, запевняють експерти. Крім анонсованого президентом Петром Порошенком посилення силового блоку Кабінет міністрів, може відбутися також і ротація там міністрів економічного блоку. Уряду вдалося забезпечити стабілізацію економіки України, втім, в частині ЄРЕ реформування і боротьби з корупцією досягнення значно менші, ніж очікувалося.
Уряд виконав задачу мінімум, забезпечив макроекономічну стабілізацію. Водночас Кабінет міністрів недостатньо ефективно працював щодо організації антитерористичної операції, тому у першу чергу відбудуться перестановки у силовому блоці. Є нарікання і на роботу економічного блоку уряду. Так і не відбулося очікуваних реформ, відзначає у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Відтак, на його думку, найближчим часом з уряду може піти міністр економічного розвитку Павло Шеремета.
Дуже талановита людина, популярна людина в експертних колах, висуванець Майдану, і що поки ніяких серйозних економічних реформ. Чи не тягне пан Шеремета? Одна річ бути експертом-економістом, інша річ бути сильним, ефективним адміністративним керівником. Тут немає нічого поганого. Кожен має займатися своєю справою. Не всі мають управлінські якості. Можливо, це не тільки провина пана Шеремета. Можливо, в уряді не вистачає ядра реформаторів, і один міністр економічного розвитку це не може зробити.
За словами Володимира Фесенка, уряд не спрацював і щодо боротьби з корупцією.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара з цього приводу слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти на запитання, чи потрібні зміни в складі уряду.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Використання коштів на армію контролюватиме спеціальна урядова комісія. Водночас громадські активісти кажуть про те, що попри теперішні зусилля армійського керівництва забезпечити військових усім необхідним, на це їм будуть потрібні місяці. Чому так, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Кабмін відправить у зону АТО комісію, щоб вона доповідала по телефону, як використовуються виділені на оборонний комплекс бюджетні кошти. Про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду. За його словами, до складу комісії увійдуть представники Міністерства оборони, соціальної політики і охорони здоров'я та Державної фінансової інспекції.
Перший заступник міністра оборони відсторонений від виконання своїх обов'язків.
Причини невикористання коштів, які є на рахунках профільного міністерства, буде з'ясовувати також радник президента Юрій Луценко. Про таке доручення, зокрема, він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Станом на сьогодні українська армія отримала 134 мільйони гривень благодійної допомоги, із них використано 22, зазначає виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. За його словами, на них купили спальники, берці, простирадла, ковдри і матраци, а також медикаменти та медичне обладнання. Планується закупити 10 тисяч кевларових шоломів, з них 2 тисячі до 7 липня, а решта до 20-го, додає міністр.
І ми кожен день отримуємо по договору 250 бронежилетів Міністерства оборони. Майже 15 тисяч бронежилетів дали. 2 тисячі у нас на сьогодні ще готово. Ми відправимо.
Водночас, за словами Коваля, окрім Збройних сил і Нацгвардії, в антитерористичній операції беруть участь добровольці, частина з яких не зареєстрована у списках військових частин. І ці люди не можуть офіційно отримати ані обладнання від Міноборони, ані потім пільг як учасники бойових дій. Тому створюється хаос, визнає міністр. Нині міністерство і справді намагається залатати ті дірки, які створювалися в оборонному комплексі України за всі роки незалежності. Але треба враховувати те, що через мобілізацію армія зросла майже удвічі. Тож для здійснення цих планів урядовцям потрібні будуть місяці, зауважує координатор групи волонтерів «Крила Фенікса» Юрій Бірюков. Він схвалює ідею уряду перевіряти використання коштів.
Наверняка сейчас.
Певно, що зараз із кожною втратою бронетехніки та всього іншого списується дуже багато розкраденого за минулі роки. Складно говорити про це на рівні фактів, тому що треба рахувати і порівнювати, скільки БТРів дійсно підпалили в зоні АТО, а скільки Міноборони списали як підпалені в зоні АТО.
Загалом уряд ініціює 10 антикорупційних кроків, серед яких на найближчі 6 місяців планується переатестація усіх суддів, розробка законодавства щодо антикорупційного бюро та посилення відповідальності за хабарництво та службові зловживання. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко. Окрім того, він анонсував нові закони про міліцію і прокуратуру, а також створення Державного бюро розслідувань. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Харкові до роботи гарячої лінії для вимушених переселенців залучають людей, які раніше виїхали з Донеччини. Ініціатори кол-центру сподіваються, що досвід жінок-переселенців зможе допомогти тим людям, які ще залишаються в небезпечній зоні у так званих Донецькій, Луганській народних республіках. На які запитання відповідатимуть оператори благодійної гарячої лінії Харкова далі в сюжеті.
Відповідає на черговий телефонний дзвінок оператор кол-центру для вимушених переселенців Марина. Марина із 16-річним сином уже місяць мешкає в Харкові. Втім, у небезпечному Слов'янську залишилася її рідня.
Просто бояться бросати свої дома, мародерство, вот тут ходити, воровати. Ні средств, щоб виїхати. Не платять ні пенсію, ані в основному всі пенсіонного возрасту.
Таких, як Марина, в колективі кол-центру благодійного фонду «Мир і порядок» 7 жінок. У кожної своє горе, свій досвід. Власне, досвід переселенця тут хочуть використати під час консультацій тих, хто тільки збирається виїжджати з Луганщини чи Донеччини. За словами аналітика кол-центру благодійного фонду «Мир і порядок» Григорія Дубейка, головне завдання операторів – зібрати максимальну інформацію про людину чи членів усієї родини, що просить допомоги.
Вирішили, що треба брати людей, яким негайно потрібна робота, і це мають бути такі люди, які розуміються на потребах тих, хто ще залишається там. Оператори цього кол-центру пройшли ці етапи, вони вже сюди переїхали, вони поселилися тут. Вони своїм же землякам розповідатимуть, як реєструватися, куди зателефонувати, звернутися по першу допомогу.
За розповіддю оператора кол-центру Марини, за телефонними дзвінками можна відчути, де ведуться найзапекліші бої. Це Слов'янськ і Краматорськ.
Плачуть дуже багато. Ми їх стараємося успокоїти, потім вже говоримо, що ми теж зі Слов'янська, і люди вже як-то більш спокійно, вже ми спілкуємося.
Всі дані людей заносяться до електронної бази, до якої мають доступ спеціальні служби – Червоний Хрест і волонтерська організація «Станція Харків». Найчастіше люди розпитують про житло і як вирішити питання з харчуванням. Також телефонують сюди і харків'яни з пропозиціями – подарувати переселенцю телевізор чи запропонувати волонтерську допомогу.
Дані сюди приїжджають, вони не знають, що робити, як далі.
Оператор розпитує про можливість евакуації, пропонує телефон волонтерів і організацій, які можуть допомогти. Він цікавиться, чи є проблеми з медикаментами, харчуванням, одягом, житлом тощо. Вони ж, коли приїжджають сюди до Харкова, то не знають, що робити, як далі бути і куди йти.
Двигатися, де можна знайти жилье і так далі.
На благодійну гарячу лінію Харкова переселенцям можна телефонувати цілодобово за номером 0800 507 911. Ініціатори проекту очікують напливу дзвінків, оскільки бойовики не пристали на мирні пропозиції і не збираються складати зброю, а отже, в захоплених містах продовжують потерпати українці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 6 година 25 хвилин. Всім, хто ще не долучився, нагадуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу. Хто найефективніше скористався з перемир'я? Як в Криму ФСБ полює на українців і в чому перевага бійців з батальйону «Донбас»? Про все це у огляді сьогоднішньої преси Ірина Біла.
10 днів припинення вогню найкраще використали саме українські військові, а не сепаратисти, переконує газета «Україна молода». За інформацією видання, усі позиції бойовиків, їхні переміщення були ретельно вивчені, тож сили АТО нанесли точні нищівні удари. Задіяна нова артилерійська зброя. Вночі у штабі антитерористичної операції зазначають, що до них усе частіше звертаються мирні мешканці Донбасу і просять якнайшвидше звільнити їх від бандитів. Про це йдеться в статті, що так і називається «Швидше нас звільняйте». У Криму з'явилися листівки, які закликають доносити на сусідів. Зокрема, як інформує газета «Україна молода», у Сімферополі на українських активістів почали полювати працівники ФСБ. На вулицях міста з'явилися роздруківки, в яких городян наполегливо просять доповідати про знайомих, які були проти повернення Криму до складу Росії чи брали участь у регіональному майдані. На оголошеннях можна знайти адресу і телефон довіри. Тим, хто боїться чи соромиться говорити відкрито, пропонують заявляти анонімно. Більше про те, як новоспечених росіян мотивують до зради колишніх співвітчизників, розповідається в матеріалі «Стукайте, і вас почують». Сьогодні в Донбасі може з'явитися перший державний мирний коридор для евакуації мешканців із зони АТО. Спецмаршрут, за яким жителі Донбасу зможуть безпечно покинути регіон. Як тільки безпека людей буде гарантована, коридори запрацюють. Докладніше про те, хто і коли зможе ними прийти, і хто відповідає за їхню безпеку, розповідає газета «Сьогодні» у статті «Коридор миру для Сходу». У Верховній Раді створена депутатська група «За мир і стабільність», куди увійшли 32 депутати. За словами одного з уповноважених представників групи Віталія Грушевського, напередодні парламентських виборів на базі групи може бути створений новий політичний проект. Утім, як переконує експерт газети «Сьогодні», нові парламентські групи, що не мають за плечима могучних імен і брендів, не мають шансів на дострокових виборах. Здебільшого це одноденки, бо тягатися з розкрученими партіями їм не до снаги. Більшість людей, що прийшли в батальйон «Донбас», не мають військової освіти. Відтак їхні мізки не засмічені застарілими військовими догмами. Тому люди в бойовій ситуації поводитимуться нестандартно, а відтак непередбачувано для противника. До того ж, ці бійці, які прийшли на службу в батальйон добровольці, вони воюють не за гроші, а за ідею. А як вчить історія, жодна армія світу не може протистояти добре навченим добровольцям. Про це в інтерв'ю газеті «Факти» розповів офіцер штабу планування стратегічних операцій військ НАТО, який за власною ініціативою і власним коштом приїхав в Україну навчати військовій майстерності українських бійців. Він також каже, що йому дуже цікаво спостерігати цю стихійну самоорганізацію народних мас, коли практично з нічого за місяць виходить боєздатна армія. Однак держава в цій ситуації, на жаль, нерідко виконує лише роль глядача, констатує натовець. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ось ми дійшли до другої частини ранкової свободи, і в цій частині поговоримо про таке. Чи готуються в уряді до кадрових змін?
Ніяких серйозних економічних реформ. Чи не тягне пан Шеремета? Одна річ бути експертом-економістом, інша річ бути сильним, ефективним керівником.
Як музей живопису допомагає армії?
Із півсотні полотен, виставлених на продаж приватним музеєм українського живопису, більшість – це роботи дніпропетровських художників.
Що перешкоджає розвивати внутрішній туризм в Україні?
62% українців не планують їхати у відпустку взагалі.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шуляган.
Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. У спільній заяві, зробленій після зустрічі у Берліні, йдеться про необхідність відновлення переговорів тристоронньої робочої групи з врегулювання ситуації на сході України не пізніше 5 липня. Про те, які положення є для України визначальними у питанні поновлення перемир'я, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Критичним є наш заклик до негайного звільнення заручників і, звичайно, той аспект, що двостороннє припинення вогню має супроводжуватись негайним повним моніторингом з боку ОБСЄ, верифікацією з боку ОБСЄ, щоб не допустити його порушень.
Росія вустами свого міністра Лаврова підтвердила готовність надати доступ українським прикордонникам на територію російських пунктів пропуску, але за умови відновлення перемир'я. Перемир'я, оголошене президентом України Порошенком, закінчилося ввечері 30 червня. За час перемир'я бойовики не припиняли вогню і обстрілювали позиції українських силовиків, внаслідок чого загинули понад 20 військових. Представники угруповання ЛНР, яке Україна визнала терористичною організацією, відпустили журналістів громадського телебачення Анастасію Станко та Іллю Безкоровайного. Російські журналісти, які транслювали цю подію, ставили питання українським журналістам, але українці відмовилися спілкуватися з представниками російських ЗМІ. За словами журналістів громадського, у полоні їм погрожували вбивством. У Донецьку через пошкодження снарядами насосної станції каналу Сіверський Донець-Донбас вода споживачам знову подається з перебоями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької міськради. Впродовж останнього часу перебої з постачанням води спостерігалися у 17 населених пунктах Донецької області. Водопостачання було проблемою для Донбасу і в мирний час. Петро Порошенко запропонує парламенту призначити генерал-полковника Валерія Гелетея, який зараз є начальником управління державної охорони, міністром оборони. Про це, як повідомляє прес-служба українського президента, він сказав на зустрічі з лідерами депутатських фракцій та груп. Згідно з Конституцією, президент пропонує на розгляд парламенту кандидатури на посаду генерального прокурора, глави СБУ, міністра оборони і міністра закордонних справ. Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ якнайшвидше підготувати і узгодити з Євросоюзом план ратифікації угоди про асоціацію, повідомляє прес-служба глави держави. Також, за повідомленням прес-служби, він вніс на розгляд парламенту законопроект про зміни до Конституції. Іран постачає до Іраку військові літаки для підтримки наступальної операції проти ісламських радикалів. Про це йдеться у повідомленні Міжнародного інституту стратегічних досліджень, який базується у Лондоні. Лондонські експерти проаналізували відео, оприлюднене владою Іраку, і зробили висновок, що винищувачі Сухой доправлені 1 липня з Ірану. Раніше Ірак отримав від Росії першу партію винищувачів Су-25, які були на озброєнні російських військово-повітряних сил. Іракська влада планує використовувати цю зброю проти сунітських бойовиків.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На уряд Арсенія Яценюка чекають кадрові зміни. Крім анонсованого президентом Петром Порошенком посилення силового блоку Кабінету міністрів, може відбутися ротація міністрів економічного блоку, кажуть експерти. Уряду вдалося забезпечити стабілізацію економіки України, втім, в частині її реформування і боротьби з корупцією досягнення значно менш помітні, констатують експерти. Докладніше Дмитро Баркар.
Уряд виконав задачу мінімум, забезпечив макроекономічну стабілізацію. Водночас Кабінет міністрів недостатньо ефективно працював щодо організації антитерористичної операції, тому у першу чергу відбудуться перестановки у силовому блоці. Є нарікання і на роботу економічного блоку уряду. Так і не відбулося очікуваних реформ, відзначає у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Відтак, на його думку, найближчим часом з уряду може піти міністр економічного розвитку Павло Шеремета.
Дуже талановита людина, популярна людина в експертних колах, висуванець Майдану. І що? Поки ніяких серйозних економічних реформ. Чи не тягне пан Шеремета? Одна річ бути експертом-економістом, інша річ бути сильним, ефективним адміністративним керівником. Тут немає нічого поганого. Кожен має займатися своєю справою. Не всі мають управлінські якості. Можливо, це не тільки провина пана Шеремета. Можливо, в уряді не вистачає ядра реформаторів і один міністр економічного розвитку це не може зробити.
За словами Володимира Фесенка, уряд не спрацював і щодо боротьби з корупцією. Попри те, що Тетяну Чорновол призначили урядовим уповноваженим по боротьбі з корупцією, їй не надали відповідних повноважень і не створили для цього напрямку роботи відповідного апарату. Натомість є поки що не підтверджені повідомлення про те, що нові міністри намагаються опанувати старі корупційні схеми, зауважує експерт. Відтак, квотний принцип призначення міністрів не працює, констатує політолог. На думку Фесенка, до формування уряду потрібно підходити технократично, а для цього потрібно визначити нову кадрову політику. Тим часом, нагадує Володимир Фесенко, відбувається дискусії щодо кандидатури на посаду першого віце-прем'єр-міністра. Саме ця людина могла би стати координатором реформ, припускає він. Серед обговорюваних кандидатів на посаду першого віце-прем'єра є голова правління акціонерного товариства «Миронівський хлібопродукт» мільярдер Юрій Косюк, який нібито вже дав згоду на таке призначення. Це був би вже третій мільярдер на високій державній посаді, зауважує Фесенко. Утім, діяльність перших двох президента Петра Порошенка і голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського знаходить підтримку у населення і має переважно позитивні оцінки, вважає він.
Косюк має репутацію ефективного, креативного, інноваційного менеджера. Якщо він це зможе зробити не лише в своєму бізнесі, а й в державному управлінні, якщо він зможе стати рушійною силою реформ, стати координатором реформ, я думаю, як людина бізнесу, він розуміє, які нам економічні реформи потрібні. Тоді це може принести користь країні.
Про відсутність помітних реформ та результатів роботи з корупцією Радіо Свобода говорить і економічний експерт Ільдар Газізулін. Утім, треба враховувати, що більше уваги останнім часом приділяли політичній ситуації на Сході, що ускладнювало бізнес-клімат та умови роботи з інвесторами, нагадує він. Зрештою, експерт роботу уряду Яценюка оцінює на трієчку за п'ятибальною шкалою і додає, що ефективність роботи міністерств залишається на тому ж рівні, що й до Майдану. На його думку, так відбувається через те, що не змінилася система державного управління, у якій дуже складно відбуваються горизонтальні комунікації між міністерствами.
Деяких міністерств дійсно були назначені за політичними квотами люди, які є дуже неадекватними і які вже встигли налаштувати проти себе основних учасників ринку. Є проблеми, міністри. Там, можливо, треба робити якісь висновки.
Експерти сходяться на тому, що ротація в уряді все ж потрібна і вона відбудеться. Водночас, зазначають вони, в Україні відчувається кадровий дефіцит. Людей на заміну малоефективних міністрів знайти буде непросто. Дмитро Баркар для Радіо Свобода.
Чи потрібні зміни в складі уряду? Таке запитання, шановні слухачі, сьогодні адресуємо і вам. 490-29-05, код Києва 044. Це наші телефонні координати. Прямо зараз можете ними скористатися, якщо маєте що нам сказати.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Чи потрібні зміни в складі уряду? Ось яке запитання ми сьогодні пропонуємо для обговорення. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте? І що хочете сказати з цього приводу? Слухаємо вас. Ви в ефірі.
Добрий ранок. Михайло, Запоріжжя. Ну, потрібно сказати, що всі розмови про зміни в уряді, мені здається, це черговий обман народу, тому що потрібні не зміни в уряді, а потрібно проводити перевибори Верховної Ради, і вже нова Верховна Рада створить новий уряд, який потім буде нести відповідальність за всю економічну ситуацію в країні, і саме головне, за початок проведення економічних, фінансових, промислових реформ в Україні, тому що ці люди, які зараз при владі, вони 4 роки були в опозиції при Януковичу, вони нічого не зробили, абсолютно, вони не склали ніяку програму реформування української держави, і зараз вже 4 місяці пройшло, і знову абсолютно ніяких немає проєктів програм реформування. Через те ні в якому разі ніякі зміни нічого не допоможуть, і ще й через те, що збережені всі корупційні схеми в українському суспільстві.
Дякуємо, пане Михайло, за вашу думку. Крім того, напередодні ми це ж запитання, чи потрібні зміни в складі уряду, поставили перехожим на вулицях Києва, і ось що люди відповіли.
Віталій Ярема на своєму місці. Він дійсно людина достойна того місця. Якби таких, як він був, то може щось би було.
Ніхто не робив нічого з міліцейської сторони, те, щоб доставати цю корупцію, щоб налагодити життя, бо ми ж всі знов заложники, знов платимо.
Я думаю, потрібні постійно зміни. Повинен бути якийсь період, за який людина повинна конкретно показати, що вона зробила. Ми бачимо тільки, що ми зняли Януковича, але зараз виникає таке питання, що багато пролізли до влади і зараз рибання те ж саме, але вони в моїх очах ще гірше, ніж він, бо вони зрадники.
В уряді можливі якісь зміни, особливо в силовій структурі. А так, в принципі, наш поки що прем'єр наш влаштовує.
Я вважаю, що міністр оборони не має опиту монопоставу, який може рухувати без таких значних жертв, як зараз ми допускаємо. Віце-прем'єром мій би бути Луценко наш, тому що він більш настойчий, а міністра МВД його рано чи пізно замінять, тому що в МВД теж треба наводити порядок. Теж ж ви бачите, скільки зради було з сторони МВД.
Чи потрібні зміни в складі уряду? Це запитання адресуємо іще одному слухачеві, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, вітаємо.
Доброго ранку. Я вважаю, що зміни в уряді потрібні, і вони були потрібні з самого початку існування цього уряду. Квотний принцип себе дійсно не виправдав. І от мене дивує те, що там пропонують мільярдерів на посади в уряді. Наче в Україні немає талановитих економістів, які вже давним-давно себе зарекомендували, які відповідають принципу 3П. Порядна, патріот і професіонар. Наприклад, Володимир Лановий, наприклад, Олександр Савченко на посаду керівника Національного банку. І мене дивує кадрова політика президента. Наприклад, теж така, призначати маловідомих людей, напевно, по принципу особистої відданості. А я б хотів би бачити на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка. А Порошенко наслідує Януковича. Він формує своє оточення, ну, знову ж таки, з маловідомих людей, які нічого не зробили в Україні в той час, коли повно дійсно людей, які давним-давно заробили хорошу репутацію.
Дякуємо, ми зрозуміли хід ваших думок, дякуємо за ваші міркування. Крім того, про те, чи потрібні зміни в складі уряду, висловилися і дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Фейсбук, користувач під ніком Юра написав: «Шию гнати старих політиків, яких чути вже 20 років, і їхні реформи. Тільки про свої кишені й думають, а люди виживають, як можуть, на зарплату і пенсію у межах 1500 гривень». Петро Старохатний: «На жаль, Майдан і Революція Гідності не дали нових наших людей у владу залишились ті самі, здебільшого комуномутанти, колишні СРСР-комуняки, яким за перебування в опозиції чи при владі в роки незалежності і там було не зле, і тепер непогано. Валентин Бендюх, почати треба з адміністрації президента. Анатолій Сусик, зміни потрібні, обов'язково.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Музей українського живопису, створений в Дніпропетровську з приватної ініціативи, розпродає свої полотна задля допомоги армії. Благодійна акція «Мир тобі, Україно» триватиме майже 2 тижні. Музейники виставили на продаж 50 картин відомих українських художників 20-го століття з колекції, аби зібрати кошти на тепловізори, бронежилети, розвантажувальні системи для військових частин, бійці, яких перебувають у зоні АТО. Розпродаж картин з приватної колекції задля підтримки військових – акція безпрецедентна для України. Про це Юлія Рацебарська.
Із півсотні полотен, виставлених на продаж приватним музеєм українського живопису, більшість – це роботи дніпропетровських художників, представників міцної реалістичної школи, розповідає мистецтвознавець Сергій Несмачний. Вартість картин – від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Власник колекції, приватна особа, визначив досить прийнятні ціни, зауважує мистецтвознавець.
Всі роботи, які тут представлені, можна назвати творами мистецтва. Це не ремісничі витвори. Всі вони мають певну культурну, естетичну, колекційну цінність. Приміром, роботи Якова Басова. Чудовий кримський художник, майстер графічних технік, в тому числі акварелі.
Усі кошти, виручені від продажу картин, організатори акції спрямують на потреби армії. Їх не перераховуватимуть на рахунки профільного міністерства, а самі закуплять речі, про які просять солдати. Тепловізори, бронежилети, розвантажувальні системи підуть бійцям конкретної військової частини 25-ї десантної бригади. Волонтерка Олена Тонконог, яка бере участь в акції, допомагати українським військовим розпочала кілька місяців тому. Її колегу і доброго знайомого призвали до війська. Розповідає, спершу із друзями збирали кошти на обмундирування лише йому. Коли ж грошей назбирали більше, змогли екіпірувати і його товаришів по роті. Про потреби бійців Олена знає із перших вуст.
Наше завдання – купити для них тепловізор, який допомагає розгледіти ворога в темряві. Він коштує близько 50 тисяч гривень. І я впевнена, що в нас все вийде, у тому числі завдяки тим людям, які готові жертвувати свої зібрання на такі справи, які готові волонтерити, які готові допомагати, якщо не грошима, так руками, серцем і душею.
Розпродаж картин в приватному музеї живопису тільки розпочався, але кілька полотен уже викупили. Завершується розпродаж 11 липня аукціоном, на який виставлять не тільки роботи дніпропетровських художників, а й унікальні полотна митців національного значення, розказує куратор проєктів музею Тетяна Кондрашевська.
Всі гроші, виручені за продаж цих картин, ми всі разом з представниками волонтерів будемо розподіляти на найнеобхідніше. Зараз конкретно сказано, що це буде на медикаменти і на засоби індивідуального захисту для армії. Це наш внесок в якнайшвидше досягнення миру в нашій єдиній Україні.
Розпродаж картин із приватної колекції задля допомоги армії – акція безпрецедентна для України. Організатори сподіваються, що цю ініціативу підхоплять інші приватні музеї та галереї. Юлія Рацибарська, Радіо «Свобода», Дніпропетровськ.
Долучитись до волонтерських ініціатив на підтримку українських вояків вирішили і жителі містечка Прилуки на Чернігівщині. Прилучани передають учасникам антитерористичної праці харчі, взуття, бронежилети, медикаменти. Діти ж зібрали для бійців і обереги, і малюнки, які місцеві волонтери незабаром передадуть у зону АТО. З подробицями Богдана Костюк.
З нами Бог, за нами Україна. Під цим гаслом свого часу у бої за Україну вирушали козаки Прилуцького полку. Нині ці слова об'єднали різні покоління мешканців Прилук, які допомагають українським воякам у зоні антитерористичної операції. Також своєрідним символом єднання поколінь стала ініціатива зібрати християнські обереги. З подібними оберегами, зібраними у маленьких шкіряних мішечках, згідно з письмовими історичними джерелами, Прилуцьке козацтво виступало у бойові походи. свободи. Про це Радіо Свобода розповіла волонтерка Галина Єремеєнко.
Вихователі із дітьми створили маленькі обереги. У цьому маленькому мішечку знаходиться ікона Георгія Повідоносця. Молитва, яка закликає кожного солдата повернутися додому. І шматочок плахти із мощі святого Феодосія.
Каже волонтерка. Школярі і вихованці дитячих садків також створюють і передають воякам малюнки. Веселі, яскраві дитячі твори волонтери везуть як у зону АТО, так і прикордонникам у Чернігівській області, розповів прилуцький художник Анатолій Риженко. Він проводить майстер-класи для школярів і малечі з дитсадків. За його словами, діти відчувають на підсвідомому рівні, як треба малювати, як підписувати малюнки. Дяді-солдати – їхні герої, а сам художник – беззаперечний авторитет.
Я з ними займаюся. І тему даю, і тут же вони з задоволенням роблять, бо кажуть, настоящий же художник прийшов, ну для них це десь авторитет.
Каже Риженко. Якщо говорити про дорослих містян, то у приватних майстернях Прилук майстри шиють одяг і взуття для бійців, збирають продукти харчування і медикаменти для учасників антитерористичної операції і для бійців військових частин, які розташовані поруч із містом. Міський голова Прилук Дмитро Барнаш вважає, що варто підтримувати будь-яку ініціативу, спрямовану на допомогу воякам. Тим більше, що з Прилук для участі в АТО відправили близько 500 чоловіків.
Прилуки в перші ж дні почали збирати продукти, харчування, речі. Поміч була дійсно суттєва.
Розповідає Барнаш. Дитячі обереги і малюнки солдати тримають біля серця. Для них це уособлення того, за що вони воюють, що вони обороняють. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
На Близькому Сході напружується ситуація після взаємних убивств єврейських і палестинського підлітків. Останнє з убивств хлопця-палестинця різко засудили в Ізраїлі. Натомість за нього обіцяє помсту палестинське угруповання «Хамас», яке звинувачують у вбивстві єврейських хлопців. З подробицями Сергій Драчук.
Огидним назвав убивство 16-літнього палестинця прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу. Він наказав поліції провести дбайливе розслідування, щоб якнайшвидше встановити правду, сказав журналістам речник ізраїльського уряду Марк Регеу. Передаючи слова прем'єра, речник додав. Він також закликав усіх не брати закон у свої руки і не перешкоджати розслідуванню. Тіло хлопця, викраденого всереду на світанку, знайшли вже вдень у лісі під Єрусалимом. Як вважають, його вбили єврейські радикали. І це, вочевидь, була помста, заскоєне напередодні вбивство трьох підлітків євреїв. Хоча остаточної впевненості в цьому ще немає. Влада Палестинської національної адміністрації теж виступає зі схожими заявами. Речник її президента Махмуда Аббаса Набіль Абурудейна заявив. По-перше, ми засуджуємо викрадення ізраїльських поселенців і холоднокровне вбивство палестинського молодика. Ми вимагаємо, щоб прем'єр Ізраїлю засудив цей злочин, після того, як палестинська сторона вже засудила вбивство трьох ізраїльтян. Але засуджує офіційно визнана палестинська влада, а Ізраїль у вбивстві своїх хлопців, двох 16-річних і одного 19-річного, звинувачує іншу палестинську силу – радикальне ісламістське угруповання «Хамас», яке серед своїх головних цілей бачить знищення Ізраїлю. Це угруповання заперечує причетність, а за вбивство юнака-палестинця обіцяє жорстоко помститися. Відплату вбивцям своїх юнаків обіцяє й Ізраїль. На їхньому похороні у вівторок прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньягу заявив. Хто б не був причетний до викрадення і вбивства, вони відчують наслідки. Ми не спочинемо і не розслабимося, доки не дістанемо останнього з них, хай би хоч як вони ховалися. Ми дістанемо їх усіх, навіть якщо це триватиме довго. Троє підлітків зникли ще 12 червня, їхні тіла знайшли 30-го. Убивство палестинця засудила й родина одного з убитих ізраїльтян. Його родичі заявили, що виправдання немає ніякому вбивству. Немає різниці між арабською кров'ю і єврейською кров'ю. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чи проміняють українці Грецію, Туреччину чи Іспанію на Одесу? Все більше людей подорожують Україною замість поїздок за кордон. Як краще розвивати внутрішній туризм? Експертів слухала Яна Полянська.
Українці, що звикли відпочивати за кордоном, тепер намагаються зекономити на літньому відпочинку через зростання курсу валют. Проте геть без відпустки залишатись не хочуть. Віце-президент Асоціації лідерів турбізнесу України Олександр Новіковський розповів, що відпочинок всередині країни стає популярнішим. За його словами, найчастіше українці їдуть в Одесу.
В Одесу люди їдуть, відпочивають, тому що, наприклад, Одеса, щоб брати центральну Україну, знаходиться на відстані до 500 кілометрів, є автомобільні шляхи, є автобус. Є, в принципі, люди виїжджають і на вікенди до моря, і просто прогулятися містом.
Олександр Новіковський зазначає, що після анексії Криму південь України та Закарпаття отримали нагоду привабити туристів. За його словами, українці люблять подорожувати всередині країни самі, без допомоги турфірм. Тож, переконаний Новіковський, слід вирізнятися та покращувати український сервіс, аби кожна курортна зона чимось вирізнялась.
Цим регіонам потрібно зробити більше івент-заходів, треба робити якісь інтерв'язовані програми, так як, наприклад, це робить Львів. Постійно у Львові відбуваються якісь заходи культурні, історичні, які приваблюють саме туристів.
Менеджер однієї з українських туристичних компаній Юлія Ісакіна переконана, українці охочіше відпочиватимуть у своїй державі, якщо буде більше доступних готелів. На її думку, варто орієнтуватися саме на людей із середнім рівнем прибутку.
В першу чергу слід розвивати інфраструктуру. Це найбільша біда українського туризму. Треба, щоб було побільше житла середнього рівня, тобто за європейськими мірками 3 зірки, щоб це було доступно кожному. Проте і не рівня хостелу.
За словами Юлії Ісакіної, до окупованого Росією Криму цього літа поїде обмаль українців. Вона розповіла, що лише 4 її клієнтів за останні 3 місяці розпитували про путівки на півострів. Усе ж ситуація в Україні та курс валюти вплинули на літні плани українців. Дослідження Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що 62% українців не планують їхати у відпустку взагалі. 17% це зроблять, проте ще не вирішили, який саме обрати маршрут. 2% людей усе-таки планують відпочивати в Криму, а 3% – за кордоном. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І в завершальній частині ранкової свободи новини. Антоне, тобі слово.
Міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. У спільній заяві, зробленій після зустрічі у Берліні, йдеться про необхідність відновлення переговорів тристоронньої робочої групи з врегулювання ситуації на сході України не пізніше 5 липня. Про те, які положення є для України визначальними в питанні поновлення перемир'я, розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Критичним є наш заклик до негайного звільнення заручників і, звичайно, той аспект, що двостороннє припинення вогню має супроводжуватись негайним повним моніторингом з боку ОБСЄ, верифікацією з боку ОБСЄ, щоб не допустити його порушень.
Перемир'я, оголошене президентом Порошенком, закінчилося ввечері 30 червня. За час перемир'я бойовики не припиняли вогню і обстрілювали позиції українських силовиків, внаслідок чого загинули понад 20 військових. Представники угрупування ЛНР, яке Україна визнала терористичною організацією, відпустили журналістів громадського телебачення Анастасію Станко та Іллю Безкоровайного. Російські журналісти, які транслювали цю подію, ставили питання звільненим, але українці відмовилися спілкуватися з представниками російських ЗМІ. За словами журналістів громадського, у полоні їм погрожували вбивством. У Донецьку через пошкодження снарядами насосної станції каналу Сіверський Донець-Донбас вода споживачам знову подаватиметься із перебоями. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької міськради. Упродовж останнього часу перебої з постачанням води спостерігалися у 17 населених пунктах Донецької області. Водопостачання було проблемою для Донбасу і в мирний час. Петро Порошенко запропонує парламенту призначити генерал-полковника Валерія Гелетея, який зараз є начальником управління державної охорони, міністром оборони. Про це, як повідомляє прес-служба українського президента, він сказав на зустрічі з лідерами депутатських інших фракцій та груп. Згідно з Конституцією, президент пропонує на розгляд парламенту кандидатури на посаду генерального прокурора, голови СБУ, міністра оборони і міністра закордонних справ. Переговори щодо ядерної програми Ірану між Тегераном і шістьма світовими лідерами мають відбутися у Відні до 20 липня. Шість країн – це США, Китай, Росія, Франція, Британія та Німеччина – ведуть переговори з Іраном щодо скорочення його ядерної програми, щоб зменшити побоювання, що Тегеран може вести розробку ядерної зброї. Іран, проти якого ООН і Захід запровадили санкції, переконує, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.
Ось таким видався інформаційний ранок четверга, 3 липня, очима журналістів Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишина, Антон Чульга, звукорежисер Вадим Журба. Наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. Всім вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та